sohib jamol kunkey. Assalomu alaykum mening jajji ertaksevar do'stlarim. Bugun men sizga sohib jamol kunkey deb nomlangan juda ham qiziqarli ertakni aytib bermoqchiman. Demak, diqqat bilan tinglang. Bor ekanu yo'q ekan, och ekanu to'q ekan, qadim o'tgan zamonda kambag'al bir yigit onasi bilan birga yashagan ekan. O'g'il bisotidagi bittagina echkini o'tlatgani har kuni dalaga olib borar ekan. Kunlarning birida u echkisini o'tlata turib, ohular to'dasiga ko'zi tushib qolibdi. Ularning orasida juda ham chiroyli, oltin shoxli ohu ham bor ekan. Yigit unga mahliyo bo'lib ko'z uzolmay qolibdi. Uyga qaytgach esa onasiga ko'rganlarini so'zlab beribdi.
Bilasizmi onajon? Bugun ohular to'dasiga duch keldim. Ularning orasida oltin shoxli ohu ham bor edi. Uni ushlab xonga tortiq qilmoqchiman. Nima deb o'ylaysiz? Buning evaziga u menga mukofot berarmikin?
O'g'lim, o'sha ohuni ushlay olsang, xon seni albatta mukofotlaydi. Bunga ishonchim komil.
Shundan so'ng yigit ohular o'tadigan yo'lga qopqon qo'yib, poylay boshlabdi. Kunlarning birida rejasi ish berib, oltin shoxli ohu qopqonga tushibdi. Yigit maqsadiga erishganidan quvonib, uni xon saroyiga yetaklab ketibdi. Ammo saroy darvozasiga yetib kelishi bilan ro'parasidan xonning vaziri chiqib qolibdi. U yigitga va uning ortida turgan ohuga boshdan oyoq razm solib shunday debdi.
Hoy yigitcha, bu ajoyib ohuni qayerdan olding? Uni menga sota qol. Evaziga senga yaxshigini haq beraman.
Assalomu alaykum. Afsuski, bu ohuni sizga sota olmayman. Uni xonga hadya qilmoqchiman.
Shu bilan yigit ichkariga kirib, xonga keltirgan sovg'asini tortiq qilibdi. Xon umrida oltin shoxli ohuni ko'rmagan ekan. U yigitni mukofotlamoqchi bo'lib, vaziriga yuzlanibdi.
Mana buni sovg'a desa bo'ladi. Juda ajoyib. Vazir, aytchi, bu yigitcha qanday mukofotga loyiq?
Vazir ich qora va baxil bo'lib, oltin shoxli ohuga o'zi egalik qilolmagani uchun yigitdan jahli chiqqan ekan. U yigitni jazolash uchun qulay fursat yetganidan quvonib, xonga shunday debdi.
Bu yigitni hozircha mukofotlamay turing. Avval siz uchun yana bir ish qilsin. Aytishlaricha, uzoq bir mamlakatda yer ostida oltin daraxt o'sar ekan. U shu daraxtni topib kelib, saroy oldiga eksin. Ana shundan so'ng mukofotlasangiz arziydi.
Xonga vazirning bu maslahati ma'qul tushib, yigitga oltin daraxtni olib kelishni buyuribdi. Yigit buyruqni ado etish uchun yo'lga tushibdi. Yo'l yursa ham mo'l yurib, nihoyat holdan toygan bir qariyaga duch kelibdi. U darhol cholni soya salqin joyga olib o'tib, yonidagi so'nggi nonini u bilan baham ko'ribdi. So'ng ikkalasi uzoq suhbat qurishibdi. Yigitcha unga safarga chiqish sababini so'zlab beribdi. uning so'zlarini tinglagan qariya shunday debdi.
Befarq bo'lmay, mendek notanish cholga ko'mak berganing uchun rahmat, o'g'lim. Bu yaxshiliging evaziga senga oltin daraxtni qo'lga kiritishda yordam beraman. Gaplarimni yaxshilab eshit. Hozir mana shu yo'ldan ketsang, baland tog'ning oldidan chiqasan. Undan yugurib tushayotgan quyonni ko'rishing bilan ortidan bor. U ayiq uyasiga kiradi. U yerda ikkita chuqurlik bor. Quyon chapdagisiga tushadi. Sen o'ngdagisiga tushsang, g'or og'zidan chiqasan. G'orning ichida 40 qaroqchi bor. Ular seni ko'rishi bilan ularga "Men juda mazali taom pishiraman" deysan. Qaroqchilar senga go'shtli taom pishirishni buyurishadi. Sen go'shtni qozonga solib, uni mana bu temir xassa bilan ursang, taom shu ondayoq tayyor bo'ladi.
Shundan so'ng, chol kissasidan bir chimdim tuz olib, yigitga beribdi.
Mana bu tuzni ham ol. Bu oddiy tuzlardan emas. U sehrli. Taomga undan ozgina qo'shsang, qaroqchilar ovqatni yeyishi bilan qattiq uyquga ketishadi. Sen esa bu vaqtda g'ordan oltin daraxtni izla. Uni topishing bilan daraxt tanasini qo'llaring bilan mahkam ushlab, ko'zlaringni yum. Shu zahoti u xon saroyi oldida paydo bo'ladi.
Yigit qariyaga minnatdorchilik bildirib, tog' tomon yo'l olibdi. U hammasini qariya aytgandan ham ziyoda qilib bajaribdi. Qaroqchilar taomni yeb bo'lishlari bilanoq qurrak otib uyquga ketishibdi. Yigitcha esa daraxtni izlab topib, xon saroyi yaqinida paydo bo'libdi. Oltin daraxtni barglari tonggi quyosh shu'lalari ostida tovlana boshlagan bir vaqtda xon uyqudan uyg'onib, bog'idagi ajoyibotga ko'zi tushibdi. U topshirig'i bajarilganidan xursand bo'lib, darrov vazirini chaqirtiribdi.
Hoy vazir, mana bunga qara. Bog'imda qanday ajoyib daraxt o'smoqda. Endi yigitchani taqdirlasak ham bo'lar.
Buni ko'rgan vazir esa hasaddan ko'karib ketibdi. Endi u yigitdan butunlay qutulishni o'ylab, uni borsa kelmas yurtga yuborishni rejalashtirib, xonni yana fikridan qaytaribdi.
Shoshmang podshohim. Unga yana bir topshiriq bering. Yoshingiz bir joyga borib qolgan bo'lsa-da, hamon befarzandsiz. Uzoq bir mamlakatda eng yorqin quyosh nurlari ostida Kunkey ismli go'zal qiz yashaydi. U sizga voris hadya qilishi mumkin. Shu yigitga qizni olib kelishni buyuring. Amringizni bajo keltirsa, uni istaganingizcha mukofotlayverasiz.
Vazirning gapi bilan xon yigitchaga go'zal Kunkeyni saroyga keltirishni buyuribdi. Yigit yana yo'lga tushibdi. Va ancha yo'l bosgach, ikki qo'lida bittadan tog'ni o'ynatib turgan bir devga duch kelibdi. Dev uni ko'rishi bilan shunday debdi.
Oy jasur yigitcha, ay yo'l bo'lsin.
Eng yorqin quyosh ostida yashaydigan go'zal qiz Kunkeyni izlab ketyapman.
Unday bo'lsa, men senga hamrohlik qilaman.
Shu bilan dev bilan yigit yo'lga tushibdi va uzoq yo'l bosishgach, yerda uzala tushib yotgan yigitga duch kelishibdi. Bu holni ko'rgan yigit uning oldiga borib, uni savolga tutibdi.
Hoy do'stim. Nima bo'ldi? Nega bu ahvolda yotibsan?
Men shu yotishimda go'zal qiz Kunkeyni izlayotgan yigitning oyoq tovushlarini ilg'ashga urinyapman. Negaki men yer usti va ostidagi har qanday ovozni eshita olaman.
Yigit o'zini tanishtirgach, uchchalasi birgalikda yo'lni davom ettirishibdi. Anchadan keyin esa katta yonoqli devga duch kelishibdi. Uning og'zida ikkita ko'lga sig'adigan suv bor ekan. Bundan juda hayron bo'lgan yigit undan so'rabdi.
Bunaqasini hali ko'rmagan edim. Sen bu yerda nima qilib turibsan, do'stim?
Men eng yorqin quyosh ostida yashaydigan go'zal qiz Kunkeyni izlab kelayotgan yigitni kutayapman. U kelishi bilan unga hamroh bo'laman.
Endi ular to'rt tavlon bo'lib yo'llarini davom ettirishibdi. Birozdan keyin ular tez yurar choparga duch kelib qolishibdi. Uning oyoqlariga bittadan qoya bog'langan bo'lsa ham, u juda tez harakatlanar ekan. So'rab surishtirishsa, u ham yigitni kutayotgan ekan. Endi do'stlar besh ovlon bo'lib yo'lni davom ettirishdi. Beshalasi yo'l yurib, yo'l yursalar ham mo'l yurib, qanotli chumoliga duch kelishibdi. Qarashsa, u bolalari bilan handakdan chiqolmay turgan ekan. Yigit ularga ko'mak bergan ekan, chumoli unga shunday debdi.
Sen bizni o'limdan saqlab qolding. Bu yaxshiliging evaziga mana buni ol. Boshingga biron kulfat tushsa, bu qanotni tutat. Shu zahoti yetib kelaman.
Shunday deb chumoli qanotidan birini uzib yigitga beribdi. Do'stlar yana yo'lda davom etishibdi. Eng yorqin quyosh ostida yashaydigan go'zal qiz Kunkey shohning qizi bo'lib, juda ham baland tog' ortida yashar ekan. Shohning ulkan malli iti bo'lib, u Kunkeyni izlab kelayotgan oshiqlarni ikki chaqirim naridan sezib, ularning qarshisiga chiqar va oshiqlarni ortga qaytarib yuborar ekan. Malli it yigit va uning do'stlarini yaqinlashayotganini ham sezib, ularning yo'liga yugurib chiqibdi. Dev yo'lda ko'tarilgan chang tuzonni ko'rib, qo'lidagi tog'lardan birini to'g'ri itning oldiga irg'itibdi. Uning yo'lini to'sibdi. Shu bilan do'stlar yana yo'llarida davom etib, shoh saroyiga yetib kelishibdi. Shoh ularni yaxshi kutib olib, qaysi yurtdan kelganliklari, qanday qilib uning saltanatiga yetib kela olganliklari haqida surishtira boshlabdi. Ularning maqsadini eshitgach esa shunday debdi.
Ko'rib turibmanki, barchangiz jasur va zukko ekansiz. Ammo qizimga erishish oson emas. Buning uchun bir nechta sinovdan o'tishingiz kerak bo'ladi. Baridan bekamu ko'st o'tgangagina qizimni beraman.
Shunday deb shoh xizmatkorlariga bahaybat buqani olib chiqishni buyuribdi. Buqani ko'rib dev yigitga shunday debdi.
Ruxsating bilan bu buqa bilan men olishsam.
Yigitning roziligi bilan dev buqaning qarshisiga chiqibdi. Buqa boshini egib, burnidan olov chiqarib, tuyoqlari bilan yer tepina boshlabdi. Dev esa uni shoxlaridan dast ko'tarib, yerga chunonam uribdiki, buqa shu ondayoq taslim bo'libdi. Noiloj qolgan shoh keyingi sinovga o'tibdi.
Ana endi kim o'zar musobaqasini o'tkazamiz. Kim hammadan birinchi bo'lib marraga kelsa, qizimni o'shanga beraman.
Bu musobaqada shoh tomondan yalmog'iz kampir, yigit tarafdan esa tez yurar elchi qatnashadigan bo'libdi. Musobaqa boshlanib, tez yurar o'zib keta boshlabdi. Yalmog'iz kampir esa suvga sehrli o't qo'shib, yo'lda chanqagan tez yurar elchiga ichiribdi. Suvni ichgan elchi shu zahoti qattiq uyquga ketibdi. Yalmog'iz kampir esa yugurishni davom etib, oldinga o'tib olibdi. Yigit nimadir sodir bo'lganini sezib, quloqlari sezgir hamrohiga shunday debdi.
Ko'nglim notinch. Bu yalmog'iz kampir yo'lda bir baloni boshlamagan bo'lsa bo'ldi. Qani eshitib ko'rchi, kim o'zib kelayotgan ekan?
Quloqlari sezgir hamrohi quloqlarini yerga qo'yib, diqqat bilan tinglay boshlabdi.
Do'stimizning qadamlari eshitilmayapti. Faqatgina yalmog'iz kampirning oyoq tovushlarini eshityapman.
Shunda yigit temir hassani yerga zarb bilan urgan ekan, uning ovozidan tez yurar elchi uyg'onib ketibdi. Ko'zlarini ochib qarasa, kampir yo'q emish. U tezda shum kampirni quvib o'tib, marraga birinchi bo'lib yetib kelibdi. Shoh so'nggi sinovini e'lon qilibdi.
Yolg'iz qizimni uzoqlarga yashirib qo'yganman. Uni kim birinchi bo'lib topsa, kun keyni o'shanga nikohlab beraman.
Quloqlari sezgir yigit yana diqqat bilan atrofni tinglay boshlabdi. U go'zal qiz yer osti saroyida so'zana tikayotganini eshitib, buni hamrohlariga aytibdi.
Qizni yer osti saroyiga yashirishgan.
Shoh qarasaki, uning barcha talablari bajarilayotgan emish. Shunda u mehmonlarni saroyga taklif qilib, ziyofat beribdi. Ziyofatdan so'ng mehmonlar uxlab qolishibdi. Yarim tunda xizmatkorlar o'choqni tozalayotib, bir parcha cho'g'ni gilamga tushirib yuborishibdi va natijada saroyga o't ketibdi. Shu zahoti yonoqlarida ikki qo'lini suvni saqlayotgan dev o'rtaga chiqib, bir zumda yong'inni o'chiribdi. Tong otishi bilan do'stlar yana yo'lga otlana boshlashibdi. Shoh qizidan ajralayotganidan juda xafa ekan. Shuning uchun u yana bir ayyorlikni o'ylab topibdi. U saroyga 40 ta go'zal qizni keltirib, ularni bir xil kiyintirib, barchasini bir qator qilib o'tkazib qo'yibdi. Keyin beshala do'stga shunday debdi.
Shu 40 qiz orasidan kun keyni kim topsa, qizimni ana o'shanga nikohlab beraman.
Yigit qizlarni yonidan qancha o'tmasin, ular orasida kun keyni topa olmabdi. Shunda yodiga chumoli bergan qanot tushib, uni kissasidan olib tutatibdi. Chumoli shu ondayoq hoziru nozir bo'lib, shoh qizining oyoqlari ostida to'xtabdi. Yigit bo'lsa, malikani osongina topdi. Noiloj qolgan shoh qizini yigitga berishga majbur bo'libdi. Kun keyini olib, do'stlar yo'lga tushibdi. Bir necha kun yurishgach, birinchi bo'lib tez yurar elchi o'z yo'liga burilib ketibdi. Yonoqlarida ikki ko'l suvini saqlaydigan dev ham katta ko'l yonida ular bilan xayrlashibdi. Undan so'ng quloqlari sezgir yigit baland qoyalar yonida esa har ikki qo'lida bittadan qoya ko'tarib olgan dev ham hamrohlari bilan xayrlashibdi. Shunday qilib qolgan yo'lni yigit bilan go'zal qiz Kunkeyning yolg'iz o'zlari davom ettirishibdi. Yigit qizga uni qayerga va kimning oldiga olib ketayotganini aytib beribdi. Uning so'zlarini tinglagan malika o'ylanib qolibdi. Ana shu qisqa vaqt ichida u yigitni botirligi va samimiyligi uchun sevib qolgan ekan. Qiz yigitga shunday debdi.
Shaharga yaqinlashganimizda sen oldinga o'tib kelayotganimni xonga yetkaz. U vaziri bilan birga menga peshvoz chiqsin. Sen ham ularning ortidan kel.
Yigit go'zal qizning so'zlarini xonga yetkazibdi. Bu yangilikni eshitishi bilan xon go'zal Kunkey tomon oshiqdi. Kunkey sehr jodudan xabardor ekan. Xon uning yoniga yaqin kelishi bilanoq qiz uni bo'riga, ich qora vazirni esa tulkiga aylantirib qo'yibdi. Shu zahotiyoq bo'ri tulkining ortidan quvib ketibdi. Shundan beri ularni hech kim ko'rmabdi. Qiz esa yigit bilan birga xonning saroyiga kirib boribdi. Yigitning jasurligi va zukkoligi tufayli xalq uni xon qilib tayinlabdi. Ana shundan so'ng u katta to'y va tomosha qilib, go'zal qiz Kunkeyga uylanib, baxtli hayot kechiribdi. Shu yerda ertagimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana, ko'rdingizmi aziz bolajonlar? Ziqnalik va hasadgo'ylik jazosiz qolmaydi. Do'stlik, ochiq ko'ngillik va zukkolik esa izgu maqsadga yetishishda hamisha qo'l keladi.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.